Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Alhamisi, tukikukaribisha katika matangazo ya VOA Express, ikiwa ni Desemba 22 mwaka wa 2016. Katika matangazo haya hii leo, tutaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaelezwa kumetokea mauaji.
Nawaza inchi hizo zingoje mwisho wa mazungumzo hayo, ingawa Kabila tasema ya hayupo tayari kwa kuondoka. Ni pale wataona namna ya kufanya, lakini hawezi kukamata hiyo kumtilia vikwazo. Hawajui kama ataitika kuondoka ama atakatala.
Ni kidokezo tu cha ripoti hii ambayo utaisikia hapo baadaye katika matangazo haya. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Msikilizaji, ikiwa ni kipindi hiki cha siku kuu, basi maswala ya usafiri yako vipi huko Dar es Salaam, wako nasemaje?
Hali kwa kawaida sio mbaya sana, kila kitu yuko in place, na tutakaa kikao tarehe 1 Januari. Magari yote inabidi yakate kwa kutumia electronic tickets, ambayo serikali inaanza kupata ile kodi kwa wakati, na walanguzi hawa wakaondolewa kwenye soko.
Hizo basi ni baadhi tu ya habari ambazo utazisikia katika matangazo ya VOA Express hii leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Sunday Shomari.
Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaripotiwa kuwa watu wapatao 34 wiki hii, wakati wa maandamano dhidi ya kitendo cha Rais Joseph Kabila kutokubali kuacha madaraka mwishoni mwa muhula wake, Human Rights Watch ilieleza hii leo. Mkurugenzi wa shirika hilo amesema vifo hivyo ni pamoja na 19 katika mji mkuu Kinshasa na vitano katika jimbo la Lubumbashi vilitokea siku ya Jumanne, na shirika hilo linasema naendelea kufuatilia taarifa zaidi. Serikali ya Kongo ilisema kwamba watu 22 walifariki dunia katika ghasia, ikiwa ni pamoja na polisi mmoja aliyeuawa na risasi ya mpira. Wakati huo huo, shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba mashariki mwa Kongo, Kivu Kaskazini, kumezuka mapigano ya kikabila kati ya wanamgambo wa kabila la Wahutu na Wanande hii leo, na kuwa watu wapatao 17 raia na polisi mmoja. Rais wa muda mrefu wa Gambia, Yahya Jammeh, amesema ni Mungu pekee anayeweza kumnyima ushindi wake wakati akijitahidi kubatilisha matokeo ya uchaguzi uliofanyika mapema mwezi huu. Kiongozi wa upinzani Adama Barrow alimshinda Jammeh kwenye uchaguzi wa Desemba mosi. Mwanzoni, rais huyo alikubali kushindwa, lakini akabatilisha msimamo wake kwa madai kuwa uchaguzi huo ulikumbwa na dosari na kuomba mahakama kuu kubatilisha matokeo. Kupitia televisheni ya kitaifa siku ya Jumatano, Jammeh alisema, sitakandamizwa na nguvu zozote ulimwenguni. Nitahakikisha haki inatendeka. Mimi ni mtu wa amani, lakini si mwoga pia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, pamoja na Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, wote wamemwomba Jammeh kukubali kushindwa na kumwachia Barrow mamlaka. Mnaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Siku tatu baada ya shambulizi la lori kwenye soko moja la manunuzi ya Christmas mjini Berlin, maafisa kote Ulaya wameendelea na msako wa mshukiwa mkuu ambaye maafisa wa Ujerumani wamemtambua kama raia wa Tunisia aliyetarajiwa kuondolewa nchini humo miezi kadhaa iliyopita. Maafisa wanasema Anis Amri mwenye umri wa miaka 24 aliwasili Ujerumani Julai mwaka 2015 na alikuwa akifuatiliwa kwa miezi sita kutokana na taarifa kwamba huenda alijaribu kununua silaha kwa uwezekano wa kufanya shambulizi. Uchunguzi huo ulimalizika mwezi Septemba na idara za kukabiliana na ugaidi zibadilishana taarifa kuhusu Amri mwezi Novemba. Maombi yake ya kupewa hifadhi ilikataliwa miezi sita iliyopita, lakini hakurudishwa Tunisia kwa sababu ya matatizo na nyaraka zake. Watu 12 waliuawa na dazeni wengine kujeruhiwa baada ya mtu huyo kuendesha lori lake ndani ya soko wakati watu wakinunua vifaa vya Christmas. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu inasema inatarajia kuhamishwa kwa maelfu ya raia wa Syria ambao bado wanangoja kuondoka Aleppo na vijiji kadhaa vilivyozingirwa katika jimbo la Idlib kuendelea kwa siku nzima ya leo mpaka usiku, lakini wameonya hali ya hewa mbaya inaweza kufanya kazi yao kwenda kwa taratibu zaidi. Taasisi hiyo inasema kiasi cha watu 1034 wamekushaondoka mashariki mwa Aleppo, ambapo waasi walishukilia kwa miaka minne katika juhudi yao ya kutaka kumuondoa madarakani Rais Bashar al-Assad. Idadi hiyo inajumuisha wapiganaji wapatao 4000 walioondoka usiku. Mara kazi hiyo ya kuondoa watu itakapokamilika, serikali ya Rais Assad itakuwa na udhibiti kamili wa mji wa Aleppo kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2012, mji uliokuwa na watu wengi zaidi nchini humo kabla ya vita. Russia ilifanya ibada ya maombolezi ya balozi wake aliyeuawa Uturuki katika wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo. Polisi aliyekuwa katika siku ya mapumziko alimpiga risasi balozi Andrei Karlov Jumatatu mjini Ankara. Jeneza la Karlov lilifunikwa na maua na kupewa heshima ya kijeshi wakati wanafamilia wakiwa kandoni mwa jeneza hilo, wakati watu wengine wakipita kutoa heshima zao za mwisho. Kati aliyohudhuria ni pamoja na Rais Vladimir Putin wa Russia, Waziri Mkuu Dmitry Medvedev na Waziri wa Mambo ya Nje Sergei Lavrov. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan anasema hakuna shaka mauaji hayo yamefanywa na mmoja wa kundi la mtandao wa kiongozi wa kidini ya Kiislamu Fethullah Gulen. Na serikali ya Uingereza lazima ichukue hatua za haraka kumaliza mzozo mbaya nchini Sudani Kusini, ambako wanaume wanatiwa ndani katika mapigano na wanawake wanajificha dhidi ya wanamgambo, wabunge wa Uingereza wamesema katika barua yao ya wazi hapo jana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taifa hilo jipya limetumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu Desemba 2013, baada ya mzozo wa muda mrefu kati ya Rais Salva Kiir na aliyekuwa naibu wake Riek Machar, na kugeuka kuwa ghasia ambazo ziko katika misingi ya kikabila. Maasimu hawa wawili walitia saini makubaliano ya amani, lakini mapigano yaliendelea na kulazimisha watu zaidi ya milioni moja kukimbia makazi yao na kuvuka mpaka na kuingia katika nchi jirani, ikiwa ni mmiminiko mkubwa kwa ikitokea katika eneo hilo tangu kumalizia kwa mauaji halaiki ya Rwanda mwaka 1994.
Unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, na kama tulivyokuambia katika vidokezo vyetu wakati wa mwanzo kabisa wa matangazo yetu, ni kwamba watu zaidi ya 25 wameuliwa kinyama huko Bwalinda, Rutshuru, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, na nyumba zaidi ya 300 kuchoma moto. Na katika mji wa Bukavu, wanachama wa Lucha wamekamatwa walipokuwa wakiandamana asubuhi ya leo. Kuelekea huko na kupata taarifa hii kamili, tujiunge naye Austere Malivika.
Mauaji hayo ya watu zaidi ya 20 yametokea katika kijiji cha Bwalanda, wilayani Rutshuru, hapa mkoa Kivu ya Kaskazini, kwa saa za usiku, wakati ambapo watu wenye silaha walifika katika kijiji na kuanza kuchoma nyumba za watu. Taarifa zinasema kwamba nyumba zaidi ya 300 zimechomwa moto na vilevile watu kuuliwa. Kwenye line ya simu najiunga na mkaaji ambaye aliomba tuhifadhi jina lake akiwa katika kijiji hicho.
Ndio hiyo ambao mnaeleza, mauaji yameonekana ndani ya kitongoji hicho, watu zaidi 12 ambao tayari wameonekana. Kuna wengine ambao wameunguzwa ndani ya manyumba za kwao.
Faje, wameuliwa kwa risasi ama kwa visu?
Bo, kuna wengine ambao wameuawa kwa risasi na wengine wameuawa pia, wameunguzwa ndani ya nyumba kwa moto.
Mbali na mauaji, kuna vile nyumba zimeunguzwa?
Ndiyo, kuna nyumba zaidi ya 300 ambao zimeunguzwa ndani ya mji wa Bwalanda.
Zimechomwa moto?
Ndiyo, wana iko chini ya 10.
Kwa sasa haijulikani iwapo nani ndiye alihusika na mauaji hayo. Nimezungumza naye Jean Paul Kasereka, akiwa profesa kwenye chuo kikuu kinachohusika na utatuzi wa migogoro.
Kuna wanasiasa ambao wanaopatikana nyuma yao, na hiyo haiwezi kuendelesha nchi. Kwa hiyo wao wakae pamoja, wanasiasa kwanza, kisha kukaa pamoja wakiona hiyo inayowatenganisha, kwa hiyo watakuja kwa raia na raia itaombia hiyo inayowatenganisha, nikiwaza kwa hiyo wakiwapatanisha watapata suluhisho kwa migogoro hiyo inayozidi katika Kivu ya kaskazini yetu.
Wakati hiyo yakiarifiwa, jana Walucha wameandamana katika mji wa Bukavu, kwa bahati mbaya wakakamatwa na polisi.
Ni Fidele Mukisho Kabunga, milita wa Lucha Bukavu. Ndiyo, tulikuwa tunaandamana ili kwa ajili ya kuomba bwana Kabila aondoke madarakani. Baadaye mapolisi walitufikia wakawakamata 14 milita na wakawatia ndani ya jela. Ila kwa sasa wamewaachilia na tumepanga kufanya ingine maandamano kubwa.
Upande mwingine, nje ya Ufaransa imeomba Rais Joseph Kabila awekewe vikwazo iwapo suluhisho halitapatikana. Kuhusiana na swala hilo nimezungumza naye Jean-Paul Kasereka, profesa kwenye chuo kikuu cha Isesode kinachohusika na utatuzi wa migogoro.
Hiyo rassemblement na majority wakiwa katika mazungumzo na Senko, nawaza inchi hizo zingoje mwisho wa mazungumzo hayo. Ingawa Kabila tasema ye hayupo tayari kwa kuondoka, ni pale wataona namna ya kufanya, lakini hawezi kukamata hiyo kumtilia vikwazo, hawajui kama ataitika kuondoka ama atakatala.
Nao maaskofu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba wanasiasa kuchukua muda huu kuwa ndio muda wa mwisho wa kuweza kutafuta maridhiano ya haraka. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Asante sana Austeri Malivika. Sasa Sande Shumari, moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania. Jumapili ni Christmas.
Naam.
Na kawaida watu huwa unasafiri sana sana. Sasa wasafiri waendako mikoani kwa ajili ya kusherehekea sikukuu za Christmas nchini Tanzania na kwa ajili ya mwaka mpya wamejikuta wakiwa katika wakati mgumu kutokana na kuzuka kwa tatizo la uhaba wa usafiri linaloshuhudiwa katika stendi kuu ya mabasi yaendayo mikoani. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa ana ripoti kamili. Lakini jambo hili mara nyingi huwa ni kila mwaka.
Naam, linatokea sana.
Kila msafiri anayekutwa katika stendi ya Ubungo yuko katika mahangaiko ya kusaka usafiri, huku wengine wakilazimika kukimbizana magari machache yaliyopo katika eneo hilo. Uhaba huo wa usafiri umewatia matumbo joto wananchi wengi wenye shauku kubwa ya kwenda katika maeneo yao kwa ajili ya kula sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya wakiwa na ndugu na jamaa zao. Mkazi ambaye amenieleza kwamba ni mwenyeji wa mkoa ni Iringa, kwa sasa hajui cha kufanya kwa vile ndoto yake ya kwenda mkoani kwake anahisi inaweza isitimie kwa sababu ya kukumbwa na kigingi cha ukosefu wa usafiri.
Naitwa Joseph Ngecha. Nipo hapa Ubungo kujiandaa na safari yangu kurudi mkoani, lakini hali ya usafiri imekuwa ni ngumu sana. Watu wanalalamika mabasi ni machache kiujumla. Watu wamekosa mabasi, wamekaa tangu asubuhi mpaka jioni.
Ukosefu wa usafiri umefanya kuibuliwa kwa magari yanayofanya safari ya maeneo mjini maarufu kama daladala, ambazo kwa sasa zimepelekwa katika stendi ya Ubungo zikisafirisha abiria kwenda mikoani. Hata hivyo, hatua hiyo bado haijasaidia, kwani bado abiria wengi wanaendelea kuhangaika.
Tunasaidia ni abiria hapa, kwa sababu ni unavyoona mabasi hamna na abiria wanazidi kupata tabu. Bila hivyo lazima tuwasaidie ndugu zetu wakale sikukuu. Ndio tunawasaidia hivyo, tunapeleka Moshi kwa 2020.
Kama wasemavyo wahenga, vita vya panzi ni furaha ya kunguru. Lakini ingawa hivi sio vita halisi, ukweli wa mambo ni kwamba uhaba huu umefungulia neema baadhi ya wajanja wachache kupandisha nauli za mabasi yao. Hata hivyo, baadhi ya wamiliki wa mabasi hayo wanasema kwamba wataendelea kuchukua hatua mujarabu ili kukabiliana na hali hiyo.
Niko katika eneo la Ubungo stendi ya mabasi ndio mikoani, napita mbele hapa kuna gari kubwa hili Land Cruiser na mzee kavalia suti yake maridadi kabisa. Sijui kaja kufanya nini hapa, yuko ndani ya gari yake.
Bwana, mimi naitwa bwana Wilbard Mtenga. Ni mkurugenzi wa Metro Express. Hali kwa kawaida sio mbaya sana. Kila kitu yuko in place na tutakaa kikao tarehe 1 Januari, magari yote inabidi yakate kwa kutumia electronic tickets, ambayo serikali inaanza kupata ile kodi kwa wakati na walanguzi hawa wakaondolewa kwenye soko hili.
Kwa vile Krismasi na mwaka mpya ni sikukuu muhimu sana kwa binadamu wengi, baadhi wananchi sasa wanalazimika kutumia usafiri wa kuungaunga ili mradi tu lakini wafike kule walikokusudia.
Ukija unakata tiketi unaingia kwenye gari unaondoka. Leo ndo balaa. Asante.
Na wewe unaenda?
Naenda Tanga. Imekuwaje tena una mtoto mgongoni tena na kakapa?
Ili usafiri shida. Inabidi niunganishe magari, nipande hadi Segera, Segera nichukue gari la Tanga.
Ah, pole sana basi ukiwahi kufika nyumbani sikukuu njema.
Asante na wewe pia.
Kufurika kwa abiria wanakwenda mikoani kwa ajili ya kula sikukuu kumetengua kitendawili cha muda mrefu. Kuhusu hisia zilizozuka mwanzo kwamba wengi wangeshindwa kufanya hivyo kutokana na kile kinachoelezwa kwamba kuongezeka kwa ugali wa maisha kunakofungamanishwa na mikakati ya serikali ya 5 ya kubana matumizi. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Hai basi msikilizaji, ni George Njogopa huyo, na leo ni Alhamisi. Mara nyingi huwa tunacheza zile ngoma ama nyimbo ambazo zilifanya vizuri sana miaka ya nyuma, na moja kwa moja leo hapa tunaye Ramadhani.
Tunamwangalia
Ramadhani Mrisho Ongara, Remi Remi wa Ongara.
Wengi wanamjua kama Dr. Remi Ongara. Anakuja na kitu chake kile alichosema.
Sikiliza hiki kitu alafu mimi nitakupa hadithi yangu mimi na bwana Remi Ongara.
Sawa, basi kitu hicho kinasema niseme nini, msikilizaji?
Niseme nini? Sina la kusema. Niseme nini? Niseme nini? Sina la kusema. Niseme nini? Niseme nini? Sina la kusema. Sina la kusema. Kila nikisema nalipwa magazetini. Remi ni mnyonge, wengi utishika na sura yangu mbaya, lakini roho yangu ni nyeupe. Nitahakikisha siwezi kufanya maovu kwa ulimwengu. Ni siku ya mwisho nionane na Mungu. Niseme nini? Niseme nini? Sina la kusema. Niseme nini? Niseme nini? Sina la kusema. What can I say? Nothing to say. Nothing to say. People fear my face, but in my soul is it clean. Promising me no mistakes. But one day I go to see God after, and I can't say, give me hands, baby. Niseme nini, niseme nini, sina la kusema. Niseme nini, niseme nini, sina la kusema. Lakini wamesahau madhambi yao. Walipewa madaraka, wakashindwa kuwajibika. Tembo wanateketea.
Haya basi, ndiye anasema tembo wanateketea, na wanateketea kwelikweli kwa sababu wimbo huu ni miaka hiyo ya 80 mwanzoni, 80 katikati. Sasa nilikwambia kwamba nataka kukupa story. Mwaka 2008 nilibahatika kuwa mmoja kati ya watu waliomfanyia mahojiano Dr. Remi Ongara katika siku zake za mwisho kabisa, na nilifanikiwa kupata nyimbo zote nikahifadhi kwenye laptop, lakini wakaniibia.
No, pole sana baba, ulipata nafasi nzuri sana.
Mhm.
Maana baada ya hapo ndio mwaka uliofuata akafariki.
Na eneo ambalo maarufu sana anajulikana pale maeneo ya Sinza jijini Dar es Salaam ndilo eneo ambalo mimi nimekulia. Kwa hiyo namfahamu vizuri sana huyo. Nashukuru sana basi msikilizaji, tunaendelea kusikiliza na matangazo ya VOA Express, na moja kwa moja tunaelekea kwenye ushauri, ambapo hii leo katika makala yetu tunaangazia jinsi nchi nyingi za barani Afrika zinavyogharibikia kifedha wakati huu wa msimu wa sherehe. Baadhi ya watu hujikuta wametumia pesa nyingi katika sherehe za Christmas na mwaka mpya. Sasa mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa amekutana na mtaalamu wa kiuchumi anayetoa ushauri jinsi gani ya kuweza kutumia fedha wakati huu.
Huyu ni Chris Murai ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi anaelezea changamoto kuu ya kifedha inayowakumba wengi wakati huu wa sherehe.
Watu wengi kuchukua mwezi wa Krismasi kule kusherekea kuzaliwa kwa mkombozi Yesu Kristo. Lakini sana sana pia ni kwa sababu ya kwamba mwezi wa Krismasi huja baada ya miezi mingine 11 migumu. Kwa hivyo inachukua kama ni kupumzika. Kwa sababu unajua watu wamekuwa wanatumia pesa kwa nyakati ngumu. Kwa mfano Kenya, shida nyingi huwa ni kwamba pesa zinahitajika misimu ya kwenda shule. Kwa hivyo unakuta wazazi wakishalipa pesa mwezi wa kwanza, wa pili unakuwa mgumu zaidi. Kwa hivyo imekuwa ni kama itikadi, pesa inatumika. Na huwezi kutana na mtu ambaye hujaonana naye miezi kama 10, akija wakati wa Krismasi lazima kuwe na kitu kidogo cha kula kama Waafrika.
Chris, umezungumzia kuhusu hali halisi ambayo bila shaka hutokea kila mara wakati wa sherehe. Kwa hiyo unadhani ni mbinu gani ambayo watu wanaweza kutumia ili kuhakikisha kuwa hata baada ya sherehe bado maisha yanaendelea kama kawaida?
Ile inawezekana ni kwamba watu natakana wao wanaweza kujumuika katika savings. Kwa mfano ni hivi, kama nitahitaji shilingi tuseme kama 100,000 mwezi wa 12 kutumika na marafiki zangu na watu wangu, ingekuwa ni bora kwamba watu waweze kuegeza hizo pesa ama kuweka mahali. Watu wanaweza ingia katika vyama, watu wanaweza kwenda kuweka kwenye benki, ili mtu anaweza kuwa wanachangia ikifika mwezi wa 12 ama 11 hizo pesa zinakuwa tayari, so that iziweze kuinterfere na mambo ya masomo. So utakuta kwamba kama utaenda kutumia pesa mwezi wa 12 upee majirani wanunulie nguo, wanunulie mkate, unga wa chapati, wale nyama, Januari kifika school fees yangojea. Na kama hauna pesa itakuwa namna gani? Tuweze kupanga, kuwa na mpangilio wa kuweka pesa ama kusave pesa, na inawezekana.
Shukran sana. Tukiwa bado katika swala hilo hilo la sherehe za kufunga mwaka, jaribu tu kuzungumzia uchumi wa nchi sasa hivi ukilinganisha na miaka ya nyuma.
Zamani tulikuwa na rasilimali ya kutosha, tulikuwa na vyakula vya kutosha, tulikuwa bado watu ni wachache katika nchi ya Kenya, kwa hivyo ununuzi wa vitu ulikuwa si kazi kubwa. Lakini sasa tumekuwa wengi, rasilimali zimekuwa kidogo, bei nayo pia ya kutumika inakuwa juu, si kama zamani. Kwa sababu zamani ungeenda ukute familia watu wamekula, wanaitisha watu, lakini saa hii utakuta familia nyingi hata hawawezi wakaitisha mtu kuja kusaidiana katika chakula. Kwa sababu ya hayo, bei ya vyakula, bei ya maisha imepanda. Uchumi wa Kenya umekuwa ni mzuri. Matatizo tulio nayo katika nchi yetu ya Kenya ni kwamba kuna kitu inaitwa income inequality. Yaani kumaanisha kuna matajiri wanaotajirika kwa wingi ambao ni wachache na maskini wamekuwa wengi. Kwa hivyo unakuta wale wengi wana mapato ya chini na wale walio na mapato ya juu ni wachache. So unakuta kwamba kwa sababu wamekuwa wengi, vile bidhaa ambao watu wanataka kununua ni vichache, bei inapanda.
View Express tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na katika kero zangu hii leo, wanawake wanaunga mkono mrengo wa Jubilee Mombasa wakerwa na hatua ya mbunge Mbita na mfuasi wa mrengo wa upinzani Milly Odhiambo kwa kumtusi rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta akiwa bungeni wakati akao maalum cha bunge kujadili mageuzi katika sheria ya upigaji kura nchini Kenya. Video yake hapo tunafahamu ilisambaa kwenye mitandao ya kijamii, ambapo kwenye wengi wameonekana baadhi kukerwa na tabia hiyo ya wabunge wa upinzani kutumia matusi dhidi ya wenzao wa mrengo wa serikali. Hebu tusikilize kero zangu.
Wasikitika sana mwanamke kama sisi kututukania president. Mimi namwambia hivi, hakitaka matusi, hapa matusi yako. Na sio atakuwa tumuogopa. Pili, hakuna vile ambavyo atafanya kwa hata kama ana uchungu na president. Hakuna siku Raila atakuwa kiongozi. Uhuru alishabarikiwa na uongozi kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kama yeye atakuwa hana kazi ya kufanya sasa zote ni kumtukana tu president. Asidili na president, adili na wanawake wenzake kwa sababu yeye una mwanamke yeye wasema Uhuru ni mshenzi. Sasa hata elewi kitu gani yuongea. Huwezi kukaa tu wewe ukakaa sasa zote ukienda bunge una issue kumtukana Uhuru. Una kitu cha kufanya sasa zote ni kumtukana president. Hajui pia yafunza watoto wake nini na mwanamke wake sawa sawa. Kama wewe umeshindwa na nyumba yako, huwezi kuheshimu mzazi wa mwenzako. Kwanza paka ukiwa waweza kuheshimu wazazi, umheshimu babako na mamako. Kama huna heshima na wazazi wako, mzazi wa mwenzako pia hutomheshimu. Kwa hiyo wewe Emily Odhiambo umelelewa kwa chokoraa, umekaa huko kwa slums, ndio maana ukikaa sasa zote unakaa ukimtukana president. Tutakwambia ukomane na president. president si rika lako, si klasi yako, mwenye alikupatia wewe uongozi sijui ni nani, manake kushagua kiongozi paka ukae chini ufikirie kiongozi. Kiongozi wewe badala uhamasishe watu njia ya kuishi, wewe uhamasishe watu matusi.
Namwambia hivi Milio Dhiambo, mbona waenda kutukana kijana ambaye hawawezi kukurudishia? Mbona usiende kwa watu kama sisi tunaweza kukujibu? Tunakwambia hivi, Uhuru hakuchaguliwa na makosa, alichaguliwa na Mwenyezi Mungu na ni mfalme, lazima utamtambua upende usipende. Kwa hivyo kumtukana kwako wewe, wewe mwenyewe ndio hayo uliyoyasema, sitaki kuyataja manake mimi na dignities zangu, wewe ndio mwenye hayo mambo. Nauliza una watoto? Kwa sababu ungekuwa una watoto, yale ulifanya last time kutoa suruali na hayo uliyazungumuza, ungezungumuza ungeheshimu watoto wako. Na tunashangaa kwamba wewe unasema ulizaliwa slums. Slums kuna watoto wana adabu na akili zao zinafanya kazi. Na slums kunatoka watoto ambao wanaheshimu wakubwa wao. Wewe usiheshimu mfalme, wewe ni wa nani?
Yeye hatambui huyu rais katika nchi hii, Jamhuri ya Kenya. Sisi tuwampasha kwa taarifa yake, utamwambia. Ikiwa hajui, leo tuwamwambia Milia Dhiambo, Uhuru Kenyatta ni president wa taifa la Kenya. Na president Uhuru Kenyatta ana mke wake, mke wake aitwa Margaret Kenyatta, Iron Lady. Mwambie akipa side, yeye kama yu amtaka Uhuru, amejaribu amekosa, atafute njia nyingine. Uhuru hamtaki, asitafute matusi ya kumtukana ule kijana pasi na sababu. Twashangaa mwanamke kama yule, mama mwenye watoto, mama anayejiita yeye ni kiongozi, mama ambaye anajiita ana watoto, atoe matusi sampulile. Na si mara ya kwanza kumuona na vituko sampulile, ni mara nyingi sana tushamuona yeye akifanya vituko bunge. Kwani bunge hakuna wanawake wengine, mwanamke ni yeye peke yake?
Na moja kwa moja tunaelekea katika yavumayo mitandaoni, ambapo Mkamiti Kibayasi yupo tayari kabisa kutufahamisha kile ambacho kinaendelea kuvuma hivi sasa katika mitandao hiyo. Anadokeza tu kwamba jeshi la polisi nchini Tanzania laongeza ulinzi wakati huu wa sikukuu, vile vile kodo wanaanda maandamano ya kupinga sheria za uchaguzi na vile vile mauaji nchini DRC. Kwako Mkamiti Kibayasi.
Shukran Idi Ligongo. Kama ulivyosema, basi katika yale yaliyotanda kwenye Facebook ni huko nchini Tanzania, ambapo jeshi la polisi nchini humo limesema litaimarisha ulinzi kabambe wakati huu wa sikukuu hizi mbili muhimu za kufunga mwaka, Christmas na mwaka mpya. Basi Musa wa Musa kwenye Facebook yeye anasema, jamani jeshi la polisi, mbona mnaimarisha ulinzi kipindi hiki pekee? Je, baada ya sikukuu hizo ina maana ulinzi hautakuwepo? Masanja anasema, napenda jeshi la polisi linavyofanya kazi, maana linawaeleza wahalifu, usijaribu kufanya lolote wakati wa sikukuu, tuko imara. Mzee wa maeneo yeye ameandika, tuwe na amani wakati huu wa sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Maneno Katabi anasema, yani sikukuu hizi nazipenda, lakini nikifikiria masuala ya vibaka, nashukuru jeshi la polisi limetoa onyo kali. Basi hayo ni kwa upande wa Tanzania. Tukielekea huko nchini Kenya, kuna habari kuhusu chama cha upinzani cha mrengo wa kodi huko nchini Kenya. Kimetoa wito wa maandamano makubwa kufanyika hapo Januari 4 mwakani, mwaka 2017, ya kupinga sheria ya mabadiliko ya uchaguzi. Basi naanza naye huyu Njeroge, yeye ameandika kwamba mabadiliko ni muhimu kuelekea uchaguzi mkuu mwakani. Odhiambo anasema, sidhani kama jambo la busara kufanya hivyo, hakutakuwepo na mabadiliko ya kweli. Mary wa Mary anasema, hapa mambo bado kabisa, tutasikia mengi. Na vile vile katika Facebook yanazungumziwa mauaji ya huko DRC, ambapo yameua zaidi ya watu 25. Anasema huyu anajiita Ntali, anasema poleni wa Kongomani.
Shukrani kabisa Mkamiti Kibayasi. Na kufikia hapo basi, tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari
kutoka Washington DC, tunakwambia alasiri njema hapo ulipo.